Šobrīd nepabeigtajā Stradiņa slimnīcas divi korpusā būvdarbi nenotiek. Līdz šī gada beigām slimnīcas vadība atklātā konkursā cer atrast jaunu būvnieku, kam objekts būtu jāpārņem janvārī. Tikmēr līdz maijam ārkārtas sarunu procedūrā plānots piesaistīt būvniecības uzņēmumus, kas veiks neatliekamos būvdarbus saistībā ar jumtu un fasādi, izbūvēs nokrišņu ūdens aizvadīšanas sistēmu, kā arī demontēs pagrabstāvā ar pelējumu bojātos būvniecības materiālus. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsādātājs Lauris Vīdzis lēš, ka ēkas pabeigšanai vajadzīgi 67 miljoni eiro.
Potenciāli iespējams ir sadārdzinājums vēl pa 25%, bet tās ir tikai un vienīgi šī brīža spekulācijas ir pieņēmumi. Domājam, ka mēs spēsim iekļauties 67,9 miljonos, bet tomēr to rezervi mēs paturam prātā, un to tomēr ir arī jāreikinās. Provizorus mēs paredzam, ka piesaistot būvnieku publiskā iepirkuma procesā, mēs spēsim šo ēku uzbūvēt līdz 26. Gada vidu. Mēs esam identificējuši vairākus būvniekus, kā arī plānojam piesaistīt ārvalstu būvkompānijas, kuras uzaicināsim arī piedalīties šī konkursā.
Saistībā ar līdzšinējā būvnieka nespēja pildīt saistības, Stradiņa slimnīca 13. Februārī lauza līgumu ar būvkompāniju Velve. Paralēli slimnīca šobrīd veic zaudējuma aplēses, lai varētu īstenot piedziņas procesu un izvērtētu iepriekšējo amatpersonu atbildību. Līgums starp Stradiņa slimnīcu un Velvi paredzēja, ka A2 korpusu celtniecība jāpabeidz pagājušā gada pavasarī. Taču darbu izpildes termiņu pagarināti 3 reizes un par 16 miljoniem eiro palielināta arī līguma cena. Tāpat būvdarbu kavēšanās liegus apgūt kopumā 26 miljonus Eiropas Savienības finansējuma. Būvniecību turpmāk finansēs dalīti gan Eiropas reģionālās attīstības fonds, gan pati slimnīca un valsts. Turpina veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins.
Mums ir sadarbība ar finanšu ministriju un CFLA, lai kartot fondu jautājumus. Uz dotu brīdi no finanšu plūsmas viedokļa, ka ir prezentēts 16,3 miljoni, ir jau pieejami esošu darbu veikšanai, un tad attiecīgi paralēli mēs kartojam jautājumus ar Eiropas komisiju par liela projekta grozījumiem, lai nodrošinātu tos 50 miljonus, un tajā brīdī, kad ir liela skaidrība par jaunu iepirkumu cenu, tad arī to daļu pārdalīt.
Savukārt Saeimas komisijas sociālo un darba lietu sēdē deputāti Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības un Ingrīda Circeni no Jaunās vienotības aicināja veselības ministriju izskatīt arī iespēju nākotnē veidot sistēmu, kas atslogotu slimnīcas no šo būvniecības projektu pārvaldīšanas.
Man ministrijai būtu lūgums, jūs varbūt varat izdomāt tuvākā laikā, kā vispārīgi celtniecības jautājums noņemt no slimnīcas pleciem. Jo šiem cilvēkiem būtu jānodarbojas vairāk, kas notiek iekšpusē, kā apgādāt slimnīcu, kādas tur ir mācība. Nu, es nezinu, jums ir tur ko darīt.
Būvniecības darbi principā nav slimnīcas funkcija, nu pēc būtības. Līdz ar to es arī domāju, ka mums jāvēršas valdībā, lai tomēr veido kaut kādu risinājumu, un tas neatiec tikai uz A korpusu, tas būs B un tālākās celtnes. Un,
nu, tas ir A korpusu, tas ir bērns slimnīca.
Jā, tāpēc, ka mēs nevaram nodrošināt ar slimnīcu resursiem normālu būvniecības gaitu.
Saeimas komisija jautājumu turpinās skatīt maijā, tostarp plānots pārunāt arī Eiropas fondu apguvi tālākajās Stradiņa slimnīcas būvniecības. Gaitā. Sinti Ambote, Latvijas radio.